Ticība ir stipra paļaušanās. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1951. Gada 8. Maijā Los Angelosā, Kalifornijas štatā, ASV. Labvakar, draugi! Mēs priecājamies, ka varam šajā pēcpusdienā atkal būt šeit. Tas ir šovakar, lai novadītu šo kalpotāju vakaru, ko es jums visu laiku esmu solījis. Un mums ir žēl, ka rītvakar ir mūsu pēdējais vakars, taču mums vienkārši ir jādodas prom. Es tikko satiku vēl vienu cilvēku, kuram ir jāierodas pēc rītvakara, cienījamo misteru Kīnu, un viņam ir jāsāk kalpošana ceturtdienas vakarā, un tad jāturpina. Pols Kīns, man šķiet Kīns. Kains, kāds saka, kā tas, kurš bija Rābeli. Es domāju, ka pēc manas sliktās gramatikas vakarā es ļoti nožēloju, ko es pateicu vakar vakarā. Man būs jāatvainojas par tādām gramatikas kļūdām. Es gribēju pateikt, ka Valis viņu izvēma un nevis es... Man tādēļ šodien ir ļoti kauns. Es pieķēru sevi, ka es tā negribēju sacīt. Es varbūt biju tāds kā satraucies un neievēroju, ko es runāju, tāpēc es to nožēloju. Es tā negribēju darīt. Vairums no mums pagājušajā nedēļā vai arī šīs nedēļas laikā man bija ļoti jauka auditorija. Un rītvakar mēs sagaidām, ka tā būs mūsu, mēs ceram, ka tā vai citādi, tas būs visīpašākais šīs atmodas, kura notiek tagad vakars. Es rītvakar gribu pamēģināt, ja vien mēs spēsim paskatīties, cik cilvēkiem es varēšu pakalpot. Bet pēc tam, nākamajā vakarā, pēc tam šo vietu ieņems brālis Kains, lai kalpotu cilvēkiem. Un kalpotāju vakara novadīšana cilvēku priekšā notiek tāpēc, ka es gribu savākt ganus un vietējos kalpotājus cilvēku priekšā pie dievišķo dziedināšanu ļoti bieži izskaidro pavisam nepareizi. Dievišķo dziedināšanu, ka tikai konkrētiem cilvēkiem ir tiesības lūgt par slimajiem cilvēkiem, lai tie tiktu dziedināti. Tā ir nepareiza sapratne. Tiesības lūgt par slimajiem ir ikvienam, kurš tic dievišķajai dziedināšanai, saprotat? Un tas nav viens cilvēks vai viens evaņģēlists. Tas ir katram, visiem. Šovakar šeit atrodas brīnišķīga kalpotāju grupa. Un, ja viņi nav vietējo draudžu gani, tad es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā Dievs aizsūtīs viņus kaut kur darba laukā, lūgties par slimajiem. Ja vien man būtu kaut kāda iespēja, vai vara viņus aizsūtīt, tad es, protams, to darītu ar prieku. Jo, kad katrs no viņiem aizbrauks, viņi sasniegs cilvēku grupu, kurai ir vajadzība. Kāds kaut kur noteikti tiks dziedināts. Un, ja tiks dziedināts viens cilvēks, tad būs viens. Ak, kā būtu, ja šis cilvēks būtu tu, saprotat? Un es esmu ievērojis brāļa Linsejā avīzē dziedināšanas balss. Tur ir daudz kalpotāju. Es domāju, ka katrs kalpotājs, kurš grib būt pārstāvēts avīzē, kurš cenšas darīt visu pareizi, viņš, protams, var nodrukāt avīzē iespējamo maršrutu. Es domāju, ka tieši tā to īsteno brālis Linsejs. Un es esmu ievērojis, ka skaits visu laiku palielinās. Daudzi. Un katram no viņiem ir vieta avīzē uzrakstīt par dažādu cilvēku dziedināšanu, kad viņi par tiem lūdzās. Tāpēc es salieku to visu kopā, vai tad no tā nesanāk liela sanāksme? No tā sanāks īsta sanāksme. Tāpēc viens no mums nevar lūgties par visiem slimajiem, un mums ir vajadzīgi vēl daudzi. Un es paļaujos uz Dievu, ka no šīs sanāksmes daudzi cilvēki, daudzi kalpotāji, kuri visu laiku strādā tam kungam savās draudzēs. Es domāju, ka draudzes gans, ja viņam ir aicinājums būt par ganu, viņam ir jābūt par ganu. Un es gribu, lai visi cilvēki zinātu, ka draudzes ganam ir tādas pašas tiesības lūgties par slimajiem, kā jebkuram citam cilvēkam. Tādas pašas tiesības. Dziedināšana neviens pasaulē, un tā, kārtīgi to iegaumējiet. Neviens pasaulē nevarētu izdarīt jums kaut ko attiecībā uz dievišķo dziedināšanu, kā vienīgi likt jums noticēt tam, ko Jēzus jau ir izdarījis. Saprotat? Cilvēki saka, manās rokās ir dziedinošs spēks, uzliec, tas ir nepareizi. Nekā tāda nav. Vienkārši izvairieties no tā. Kad kāds sāk tā runāt, tad ziniet, ka viņi, varbūt viņi patiesi, taču nepareizi, izskaidro teikto par Dieva dievišķo dziedināšanu. Pareizi, jo neviens, vienalga kurš, neviens vairs nevarētu izdarīt to, ko Jēzus jau izdarīja, jo dziedināšana bija izpirkšanā. Izpirkšanas svētības. Viena no tām ir dievišķā dziedināšana, un Jēzus samaksāja pilnu maksu par to Golgātā. Vienīgais, ko tu dari, tu to pieņem. Nav nozīmes, cik daudz es lūkšos par tevi, ja tu esi grēcinieks. Varbūt manas lūkšanas tev palīdzēs, un varbūt mana pierunāšana tev palīdzēs. Taču es nespētu piedot nevienu no taviem grēkiem. Dievs to jau ir izdarījis. Tev tas ir jāpieņem Kristu. No Dieva puses, kad Jēzus nomira, viņš izglāba visus, jo viņš samaksāja pilnu cilvēka izpirkšanas maksu. Un mēs tikai un vienīgi... Lūk, nedomājiet, ka es esmu universālists, kurš tic, ka visi ir un būs glābti. Tā tas nav, necienītie. Es ticu, ka visi bija izglābti no Dieva puses, jo Jēzus uzņēmās pilnu sodu par grēku, kad viņš nomira. Tomēr jums no tā nebūs nekāda labuma, kamēr jūs to nepieņemsiet, saprotat? Jums tas ir jāpieņem, un galvenais nav tajā, cik daudz jūs raudat, cik daudz jūs lūdzaties, cik daudz jūs pārliecināt. Galvenais ir Dievam atdota sirds, ar ticību, ticot, ka viņš to ir izdarījis. Pat mūsu aicinājumi pie altāra, ko mēs darām, pulcinādami cilvēkus pie altāra. Bībeles laikā viņi tā nedarīja. Tā ir mūsu tautas tradīcija, kas oficiāli sākās metodistu baznīcā. Taču, redziet, tā ir laba lieta. Man nepatīk tā grēku nožēla bez asarām. Man patīk redzēt, kā kāds pieceļas un patiešām nožēlo, ko viņš ir izdarījis. Un patiešām tā arī domā. Taču nav nozīmes, cik daudz jūs lūdzaties. Tev nekad netiks piedots, kamēr tu nenoticēsi, ka tev ir piedots. Pēc tam tu apliecini, ka tu esi glābts, un tad dzīvo kā glābts. Un neviens joprojām nezinās. Nav nozīmes, cik daudz jūs raudat, cik daudz lūdzaties, cik skaļi gavilējat, cik bieži jūs runājat mēlēs, lai ko jūs arī darītu. Tas vēl nav tas. Līdz tevī liecību dos gara augļi, jo pēc viņu augļiem jūs viņus pazīsiet. Tā tas ir, pēc viņu augļiem. Būs izpirkts ķermenis. Daudzi no mums, cilvēkiem, runā. Nu, tas cilvēks būs tur, jo es dzirdēju, kā viņš gavilēja un slavēja kungu. Reizēm mēs šādi gribam vērtēt cilvēku, taču ne tā sacīja Jēzus. Reizēm mēs sakām, ak, viņi to sasniegs, jo viņi bija tik piepildīti. Viņi runāja mēlēs. Tas joprojām ir nepareizi. Tam nav nevainas, tomēr tas joprojām ir nepareizi. Arī gavilēšanai nav nevainas. Tomēr vienīgais veids, kā jūs tur nokļūsiet, kad ir caur gara augļiem. Pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Iespējams, tam kokam ir sikamora miza. Taču, ja tas dod ābolus, tad tā ir ābele. Tā tas ir. Tā ir ābele. Jo sula, dzīvība, kas atrodas tajā ābelē, tajā sikamora kokā, ir pārmainījusies uz ābeles dzīvību. Un dod ābolus līdzīgi kā... Nav svarīgi, kādas ir tavas ārējās izpausmes. Ja tur iekšā ir svētais gars, tie būs gara augļi. Ilga pacietība, labestība, lēnprātība, pacietība, maigums, laipnība, ticība, atturība. Sātans var nokopēt jebkuru dāvanu, jebkuru izpausmi, taču viņš nevar mīlēt. Dievs ir mīlestība. Tā tas ir, saprotat? Sātans nevar mīlēt. Jūs redzat pazemīgu un mīlošu cilvēku, kuram ir labas attiecības ar kaimiņiem, un viņš ir labs pilsonis, labs puisis, un labs cilvēks un kristietis, piepildīts ar mīlestību un pazemību. Pavērojiet to cilvēku, saprotat? Pareizi. Viņš ir labs, žēlsirdīgs, pacietīgs. Jūs varat par viņu tenkot. Tas nekas. Viņš jums piedod. Viņam tas nav svarīgi. Lūk, tas ir īsts cilvēks. Vērojiet viņu, saprotat? Tas cilvēks dod augļus. Viņš ir piemērs. Taču nav svarīgi, cik ļoti viņš gavilē draudzē un cik daudz viņš dara to, šito vai to. Taču viņam vēl tā nav. Pāvils saka, pat ja es runāju cilvēku un eņģeļu mēlēs, pat ja man ir vispārējais un man ir pietiekami ticības, lai kalnus kustinātu, un es saprotu visus Dieva noslēpumus, un esmu beidzis visus garīgos seminārus, un zinu to visu no augšas un apakšas, bet man nav mīlestības, tas man nedoda nenieka. Nesen man pazvanīja mana mazā meitiņa, kad es toreiz biju šeit. Tas it kā iedeva man vienu domu. Viņa sacīja, tēti, es gribu, lai tu brauc mājās. Un es sacīju, dārgumiņ, es tev no Teksasas atsūtīju lellīti. Viņa ir tikai 4 gadus veca. Es sacīju, es atsūtīju tev lellīti, dārgumiņ. Viņa sacīja, es saņēmu to tētiņ. Un es sacīju, viņa sacīja, es gribu, lai tu brauc mājās, tētiņ. Un es sacīju, nu, mīļumiņ, es atsūtīju tev trusīti no Čatanūgas. Viņa sacīja, es saņēmu to tētiņ. Taču viņa sacīja, es gribu, lai tu brauc mājās. Viņa sacīja, tētiņ, es tevi mīlu, un es mīlu tās dāvanas, kuras tu man dod. Taču es gribu tēti. Tieši tā. Visas šīs dāvanas ir brīnišķīgas, taču es gribu tēvu. Man patīk šīs dāvanas. Dzirdēšana un izpausmes, Dieva slavēšana un gavilēšana, un dziedāšana un runāšana mēlēs, un mēļu tulkošana, un visas tās dažādās dāvanas. Man patīk apsēsties un vērot tās. Man to nav, taču man patīk vērot, kā tās darbojas draudzē. Taču, galu galā, es gribu Jēzu. Es to gribu. Viņa dāvanas ir lieliskas. Taču es gribu dāvinātāju. Lūk, šeit, saprotat, tā tas ir. Tāpēc Pāvils sacīja, ka viņš varētu darīt visas tās lietas arī bez dāvinātāja. Kaut es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, tas man nelīdz nenieka. Saprotat? Labi. Lūk, mīliet viens otru, vairāk par visu, ko jūs darāt, mīliet viens otru, un, kad jūs mīlēsiet viens otru, jūs mīlēsiet Dievu, saprotat? Mīliet viens otru, un jūs mīlēsiet Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un cilvēks, kas staigā mīlestībā, staigā dzīvībā, un pilnīga mīlestība izdzen visas bailes. Ja jūs spējat pieņemt viņu pēc viņa vārda, un it nemaz par to nebaidīties, sakāt, kungs, es tevi mīlu, es zinu, ka tu atbildēsi, jo tu apsolīji man, ka tu to darīsi, un es patiešām zinu, ka tu to darīsi. Saprotat? Un tas aizvāc visas bailes. Un tā, šovakar es vienkārši nedaudz šādi runāju. Lai jūs zinātu, ka šīs lietas, kuras notiek un īstenojas sanāksmē, ir tikai pierādījums tam, ka šeit ir viņa klātbūtne. Un viņš nav piesaistīts tikai manai lūkšanai vai draudzes gana lūkšanai. Ik viens cilvēks, kas atrodas šajā ēkā vai jebkur citur pasaulē, kurš tic, ka viņš atbildēs uz lūkšanu, Lūk, kam viņš atbildēs. Un šeit var stāvēt cilvēks, kuru Dievs ir ļoti apdāvinājis, un tomēr viņš neko nespēj tevis labā izdarīt, pirms tu nenoticēsi, ka viņš ir spējīgs to izdarīt. Es gribu izlasīt nelielu rakstu vietu, pirms es izteikšu šo domu. Vēstule ebrejiem 11.1. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Un tā, ticība ir stipra paļaušanās. Tā nav tikai kaut kāda izdoma vai ideja, tā ir reāla substance. Tas ir kaut kas, kas ir tikpat reāls, kā jebkura cita ķermeņa maņa. Ir piecas maņas, kuras vada šo ķermeni. Un ir divas maņas, kas vada iekšējo cilvēku. Un tā ir ticība un neticība. Iekšējam cilvēkam. Bet redze garša, tauste, oža un dzirde ir ārējam cilvēkam. Lūk, manuprāt, pēdējā reizē, kad biju šeit, es jums nodemonstrēju un parādīju, kā darbojas dažādas maņas. Piemēram, kā caur ticību jūs teiktu, lūk, lai redzētu, jums ticība nav vajadzīga. Jūs sakāt, tas krekls ir balts. Jūs visi, kuriem ir laba redze zināt, ja jūsu maņa ir pareiza, tā saka, ka tas ir balts. Lūk, saka, ka ticība, ka ticēt nozīmē redzēt. Kurš no jums ir dzirdējis tādu izteicienu? Ļauj man to redzēt, un es tam noticēšu. Ak, es varu jums pierādīt, ka tā tas nav. Tā tas nav. Redze ir tikai viena no... Atnāc lūdzu uz brītiņu šurp. Cienījamais kop. Pastāvi tieši tur. Vienkārši pavērojiet šo ilustrāciju. Nostājies šeit aizmugurē. Es gribu, lai jūs paskatāties, vai redze ir ticība vai nav. Un tā, es ticu, ka manā priekšā stāv vīrietis uzvalkā, zilā uzvalkā, un viņam aiz žaketes atloka ir sarkana roze. Cik daudzi tic, ka man ir taisnība? Tagad paskatīsimies. Ticat tam? Es to nepareizi nosaucu. Tā ir neļķe, nevis roze, taču es... Brālis saka, tā tad redze nebija ticība, vai ne? Pareizi. Kurš no jums tic, ka šis cilvēks stāv manā priekšā? Nu, paskatīsimies uz jūsu... Jūs zināt, ka viņš stāv manā priekšā. Labi, lūk, arī es zinu, ka viņš tur stāv, tāpēc, ka es varu viņu redzēt. Man ir laba redze, un es ticu savai redzei, un es esmu pateicīgs par savu redzi. Reiz es biju tik akls, ka tik vien kā varēju izšķirt priekšmetus, un kādam mani bija jāved. Tagad man ir normāla redze, jo Jēzus Kristus mani dziedināja, un es ticu savai redzei. Un viņš tur stāv, jo es viņu redzu. Tagad es vairs nekādi nevaru viņu redzēt, vai pareizi? Es esmu pagriezies pret viņu ar muguru, taču viņš joprojām ir tur. Vai gribat ar mani pastrīdēties, ka viņa tur nav? Pamēģiniet mani apstrīdēt, jūs to nevarētu. Lūk, tur stāv tieši tas pats cilvēks. Kāpēc? Es ievēroju, ka viņam rokās bija papīra gabaliņš. Tas tur ir joprojām, saprotat? Un tas ir tas pats cilvēks. Kaut arī es viņu neredzu, tomēr es zinu, ka viņš tur ir. Kā es varu zināt, ka viņš tur ir? Es viņu sajūtu, vai pareizi? Tādā gadījumā redze nav ticība, vai ne tā? Šajā gadījumā tauste ir ticība. Es visu vakaru varētu ar jums strīdēties, ka tas ir brālis Kops. Un tā, es gribu, lai tu sāc runāt, vienkārši atkārto rakstus, kad es tev to pateikšu. Un tā, es neredzu brāli Kopu, es nejūtu brāli Kopu. Sāc citēt rakstus. Brālis Kops saka, atklāsimies grāmata 1.7. Tur stāv brālis Kops. Es viņu nejūtu, es viņu neredzu. Vai gribat ar mani pastrīdēties? Es zinu, ka viņš tur stāv. Kāpēc? Es viņu dzirdu. Tātad redzēt nenozīmē ticēt, vai ne? Tādā gadījumā aizmirstiet par to. Lai Dievs jūs svētī. Saprotat? Nē, redze ir tikai viena no maņām, un redze, garša tauste, oža un dzirde, tas Dievs nebija iecerējis, ka cilvēks caur tām iepazīst Dievu. Sākumā Dievs uztaisīja cilvēku pēc sava tēla, un Dievs ir gars. Jāņa evaņģēlijas 4. Tiem, kas viņu pielūdz, ir jāpielūdz viņš garā un patiesībā. Taču pēc tam, kad cilvēks tika ielikts cilvēciskajā miesā, tad Dievs iedeva viņam piecas maņas, lai viņš kontaktētos nevis ar Dievu, bet ar savām zemes mājām. Šīs lietas, ķermeņa maņas, ir tikai tāpēc, lai atzītu, jeb kontaktētos ar zemes lietām šeit uz zemes, nevis ar debesu lietām. Turklāt, jūsu iekšējais cilvēks ir gars, kuram ir divas maņas, ticība un neticība. Un tā, skatieties. Ticība ir substance, stipra pārliecība. Tieši tāpat, kā saka mana redze, tieši tāpat, kā saka mana tauste, tieši tāpat, kā saka mana dzirde, mana oža. Saprotat? Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par lietām, kuras tu neredzi, nesagaršo nejūti, nesaod vai nedzirdi. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tās ir tiešas. Un tā, ja man tas ir jāsaka, es nevisai labi jūtos, ka man tas ir jāsaka, bet apmēram 90% cilvēku, kuri uznāk uz platformas, ir cerība, nevis ticība. Saprotat, jūs vienkārši, es esmu dzirdējis, kā cilvēki atnāk un saka, brāli Branham, man ir visa ticība, kāda vien ir pasaulē. Ak vai, tas ir diezgan daudz. Labi. Jēzus nekad nejautāja, vai tad, kad viņš atgriezīsies, viņš atradīs cieņu. Viņš nekad nejautāja, vai viņš atradīs svētos. Viņš nekad nejautāja, vai viņš atradīs taisnīgumu. Kādu tad jautājumu Jēzus uzdeva? Ko tad īsti viņš meklēs? Lūkam es cenšos pievērst uzmanību. Vai es atradīšu ticību, kad es atgriezīšos? Ticība. Jums ir jātic. Un uz ticēšanas vienīgais, uz kā veselīgi un saprātīgi var balstīties ticība dievišķajai dziedināšanai, ir rakstītais Dieva vārds. Lūk, kas ir pamats. Es esmu ļoti neizglītots, taču es domāju, ja vien cilvēks apsēstos un vienkārši pacenstos nestrīdēties, vienkārši pacenstos būt kā brālis, tad es neticu, ka šai valstī atrastos tāds bīskaps, kurš varētu noliekt dievišķo dziedināšanu. Kā es to skaidroju? Parādu rakstos. Es ticu, ka es varu pierādīt, ka ja tāda dievišķā dziedināšana neeksistē, tad, kad jūs nomirsiet, ar jums ir cauri uz visiem laikiem, no jums nekas nepaliks. Tā ir mūsu izpirkšanas ķīla. Tas ir, mums ir mūsu glābšanas ķīla. Un glābšana bija gan fiziski, gan garīgi. Viņš pateica sievietei, kad viņa pieskārās pie viņa apģērba malas. Viņš sacīja, tava ticība tevi ir izglābusi. Izglāba viņu fiziski. Viņa tika izglābta fiziski. Viņai bija asiņošana. Un viņa noticēja, ka, ja viņai izdosies pieskarties viņam, viņa kļūs vesela. Lūk, tā bija viņas ticība. Un vienīgais, kā to skaidroja Jēzus, bija pateikt lūko, es varu, ja jūs ticat, ka es varu. Vai pareizi, ja vien jūs ticat, ka es esmu spējīgs to izdarīt? Vai tā ir taisnība? Viņš pateica aklajiem, kad tie pienāca. Viņš sacīja, vai jūs ticat, ka es esmu spējīgs to izdarīt? Viņi sacīja, jā, kungs. Tad viņš pieskārās viņu acīm, sakot, lai jums ir pēc jūsu ticības. Vai pareizi? Un tā, uzmanīgi, es gribu, lai jūs to ievērojat. Dievam nevajadzētu to pielietot, bet viņam vienmēr bija jāpielieto, tā vien šķiet kaut kādu objektu, uz ko cilvēki varētu paskatīties. kaut kādu priekšmetu, piemēram, vara čūsku. Lūk, nekā tāda viņiem nebūtu vajadzējis pielietot. Viņiem būtu bijis jātic Dievam, taču kā atgādinājums, ka ir notikusi grēku izpirkšana, jeb, ka tāda tuvojās, par ko stāstīja tā vara čūska. Čūska stāstīja par grēku, varš stāstīja par tiesu, par jau notikušu tiesu. Vara čūska simbolizēja vara altāri, jau nosodītu un notiesātu grēku. Kā Ēlija aizgāja un paskatījās, un Gehazis sacīja, debesis ir kā varš, tiesa. Varš vienmēr stāsta par tiesu. Vara čūska. Čūska stāstīja par grēku. Tā bija pienaglota pie mieta, parādot, ka reiz grēks tiks pienaglots pie mieta, pie koka, lai samierinātu. Kad vara čūska tika paaugstināta tuksnesī, tas nozīmēja grēku piedošanu un ķermeņa dziedināšanu. Vai pareizi? Jēzus sacīja, kā Mozus paaugstināja vara čūsku, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam. Tā paša iemesla dēļ. Viens bija prototips, bet otrs bija tas, par ko tas stāstīja. Vai tad jūs gribat pateikt, ka prototipā ir vairāk svētību nekā tajā, par ko tas stāstīja? Tā nevar būt. Tāpēc man, mums nebūs tajā jāiedziļinās, jo to jums ir iemācījuši šie evaņģēlisti un gani un pārējie, tāpēc jūs zināt, ka tā ir patiesība. Dziedināšana ir izpirkšanā. Slimība ir grēka atribūts, un, kad Jēzus nogalināja grēku, jeb izpirka grēku, viņš izpirka katru atribūtu. Visu, kas bija noticis krišanas dēļ, Jēzus to izpirka. Ak vai, mēs jūtam, ka no tā mūsu metodistu kauliņi sāk kutēt. Paklausieties, es vairs negribu sākt sludināt. Ak, nesākšu. Kad vara čūska tika paaugstināta tuksnesī, tā bija kā zīme tam, ko pateica Dievs, ka katrs, kas paskatīsies uz čūsku ticībā, tiks dziedināts no čūsku kodiena. Bet čūsku kodienus bija izraisījis tas, ka viņi sāka kurnēt uz Mozu un uz Dievu. Sagrēkoja. Un Dievs veica izpirkšanu par grēku. Viņu slimība bija viņu grēka atribūts. Vai jūs to saprotat? Čūskas kodiens, kurš nogalināja cilvēkus, bija grēka, kuru viņi darīja, atribūts. Un, kad Dievs uztaisīja viņiem izpirkumu par viņu grēku, tas atnesa atribūtu, viņu dziedināšanu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Kad Jēzus veica izpirkšanu par grēku, viņš veica izpirkšanu par slimību. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Apustuli sacīja, ar viņa rētām mēs tikām, jau pagātnes formā, dziedināti. Tas jau ir izdarīts, cena tika samaksāta. Un tā, cilvēki nāca un skatījās uz izpirkumu un tika dziedināti. Pēc kāda laika tas priekšmets cilvēkiem kļuva par elku. Un pravietis piesteidzās, paņēma to lietu, izvilka to un saplēsa, jo cilvēki pielūdza čūsku Dieva vietā, kuru tas simbolizēja. Tāpēc tad Dievs deva cilvēkiem citu metodi. Viņš ielika eņģeli, kas nolaidās konkrētā laikā un iegāja ūdens dīķī un sakustināja ūdeni. Vai jūs to atceraties? Kurš iekāpa tajā dīķī pirmais, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Saprotat? Kāpēc viņi nespēja dziedināties kaut kā citādāk? Viņiem tomēr bija vajadzīgs kaut kas, uz ko viņi varētu paskatīties, kaut kas, kam viņi varētu noticēt, kaut kas, ko varētu ieraudzīt jūsu acis. Labi. Pēc tām dienām atnāca Jēzus. Viņš bija Dieva zīme. Un viņš tika paaugstināts. Viņš uzkāpa augstumos un iedeva dāvanas cilvēkiem. Un cilvēki saņēma kristību ar Svēto garu, lai paši kļūtu par dievību. Lūk, tas nav visai labi saprasts. Taču tas ir saskaņā ar vārdu. Vīrietis vai sieviete, kuri ir dzimuši no Dieva gara, ir daļa no Dieva. Amen. Jūs esat Dieva dēli un Dieva meitas. Vai tad Jēzus neteica? Vai tad jūsu rakstos, jūsu likumā nav rakstīts, ka jūs esat Dievi? Nevis, lai piedotu grēkus, bet jūs esat Dieva dēli un meitas. Savas ticības ierobežoti. Un pats Dievs, pašā sākumā, kurš izveidoja pasauli, mēnesi zvaigznes, un uztaisīja tās no neredzamā, jeb uztaisīja tās no redzamā, bet no kurienes viņš dabūja materiālu, lai to izdarītu? Viņš to izteica ar savu vārdu, un tas radās. Viņš sacīja, lai top, un tā notika. Dievība. Un daļa no šīs dievības mājo katra no augšas dzimuša kristieša sirdī. Ko vēl viņš pateica? Prasiet, ko gribat, un tas tiks jums dots. Lūk, lūdzu. Dievība. Tā nonāca vasarsvētku dienā. Tā vēl aizvien nonāk. Labi. Un cilvēki atzimst, kļūst par jaunu personu, apzīmogoti Dieva valstībā ar Svēto garu. Kristus dzīvība ir iespiesta viņos. Pazūd visa viņu dzeršana, netikumīgie ieradumi un vispārējais. Dieva mīlestība ir kā notārs. Paņem zīmogu un uzspiež to tā, lai tas, kas ir uzrakstīts uz zīmoga, nospiestos uz papīra virs paraksta. Ak vai! Un, kad Kristus ieraksta tavu vārdu dzīvības grāmatā, un Svētais Gars to iespiež tur tā, ka tevī izveidojas Kristus dzīve. Tu kļūsti par dievību. Vīrieši un sievietes ir Dieva dēli un meitas. Vēl nav redzams, kas mēs būsim, taču mēs zinām, ka mēs būsim kā viņš, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Mūsu ķermenis būs tāds kā viņa pagodinātais ķermenis, un mēs gaidām mūsu pilnīgo izpirkšanu. Amen. Vai jūs tam ticat? Mūsu ķermeņi ilgu pilni nopūšas, un mums ir mantojums. Un šobrīd mēs esam bērni, valstības mantinieki. Ak, ķēniņi un priesteri Dievam, kuri pienes garīgus upurus. Ko dara priesteris? Pienes upuri. Kas ir garīga upurēšana? Tieši to dara šie dēli un meitas, kuri ir ķēniņi un priesteri. Viņi vēl nav pilnā valdījumā, bet viņi upurē, pienesdami Dievam garīgus upurus, mūsu lūpu augļus, kas slavē viņu. Amen. Mūsu lūpu augļus. Tu sacīsi, brāli Branham, man kaut kā negribas viņu slavēt. Tas ir īstais laiks pienest upuri. Tik un tā viņu slavējiet. Ķēniņi un priesteri, dēli un meitas, kas nes garīgus upurus, mūsu lūpu augļus, kas slavē viņa vārdu. Kamēr mēs nopūšamies, ietērpti šajā apkaunojošajā teltī, mums ir mūsu pilnīgā, pilnā izpirkuma ķīla, atpakaļ pie tā, kādi mēs bijām sākumā, kad Dievs radīja Ādamu Ēdenes dārzā. Mums ir dievišķās godības nojausma caur Svētā gara kristību, atspirdzinājums, kas nāk no Dieva klātbūtnes, lai aplaistītu draudzi, lai viņa augtu žēlastību. Un, kad mēs esam slimi, mums ir izpirkšana, svētība, Kristus nāves atribūti. Dievišķā dziedināšana ir kā iepriekšēja zīme mums, ka reiz šo mirstīgo pārņems nemirstība. Amen! Ak, brīnišķīgi! Viņš ir šeit, lai to izdarītu. Slava! Trīs māsas mēlēs izpūpo. Svētīts lai ir tas kungs. Lūk, runāja svētais gars, ir laiks aizlūkšanu rindai. Šeit stāv šie kalpotāji. Tas taču ir kalpotāju vakars. Es esmu tik pateicīgs, ka dzirdu, ka tas vēstījums apstiprina tieši to, ko es pirms brīža runāju. Es gribu izlasīt, cik daudzi no jums pazīst šos kalpotājus šeit uz platformas. Paskatīsimies uz jūsu rokām. Vai jūs pazīstat šos kalpotājus? Kurš no tiem, kas atrodas šeit, pazīst šeit sēdošos cilvēkus, ka viņi ir Kristus kalpotāji? Nepārāk daudzi no jums. Nu, viņi ir Dieva bērni. Šo vakaru mēs atdevām viņiem kalpošanai, lai Dievs svētītu un dziedinātu cilvēkus, kad viņi par tiem lūksies. Tagad es gribu atkal izlasīt kaut ko no vārda. Ieklausieties pēdējā vēstījumā, kas nāca no mūsu glābēja lūpām, un pēc tam ticiet. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, sākot ar 14. pantu. Bet pēc tam viņš parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās viņu jau bija redzējuši. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Un tā, daudzi cilvēki vienkārši sauc to par vārdu. Vārdam ir taisnība, taču vārdam seko zīmes. Pāvils sacīja, evaņģēlijs atnāca pie mums, apmēram tā, ne tikai kā vārds, taču caur svētā gara spēku un izpausmi. Lūk, lai apstiprinātu to, par ko viņš runāja, paklausieties. Pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja. Tie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Amen. Cik daudzi bija šeit, citās sanāksmēs šonedēļ? Paskatīsimies uz jūsu rokām. Viss caur ēkā, it visur. Jūs redzējāt, ko izdarīja svētais gars, vai pareizi? Tieši šeit, pie šīs platformas, bija cilvēks, kurš bija kroplis vairāk kā 50 vai 60 gadus. Invalīdi piecēlās kājās un izgāja no šīs ēkas normāli un veseli. Tie, kuri bija akli, jau kopš bērnības, ne tikai mītiski iedomāti, bet ieguva redzi un aizgāja. Un pārējais, svētais gars bija šeit un atklāja cilvēku sirds noslēpumus, ik reizes nevainojami. Pateica katram cilvēkam viņa slimību un kas ar viņiem nav kārtībā. Vai pareizi? Pareizi. Lūk, tas nenotika tāpēc, ka es biju šeit. Tas ir tāpēc, ka viņš ir šeit, saprotat? Viņš ir šeit. Lūk, šovakar viņš ir šeit. Mēs ņēmām, vienkārši pievedām kādus 50 cilvēkus, bet cik daudziem no jums šovakar ir vajadzīgs, lai par jums palūdz? Es gribu redzēt jūsu rokas, vienalga kādā ēkas vietā jūs atrodaties. Tur varbūt ir vēl kādi 3 vai 400 cilvēku, varbūt 500 cilvēku, par kuriem ir jāpalūdz. Un tā, šovakar, kā es vēlreiz to paziņoju, un šovakar, manuprāt, visiem būs iespēja, kad viens nogurs var nostāties cits, un mēs varam sākt uzreiz, kamēr nav vēls, manuprāt, un palūgt par katru, kurš vēlas, lai par viņu palūdz. Un vēl, es gribu, lai tu man tici pat tiešām, dārgais kristieti, es gandrīz, varbūt es jums nepatīku. Taču es nesaprotu, kā jūs varat neticēt, ka es runāju jums patiesību. Es varu jums nepatikt. Sakiet, man nepatīk ar brāli Branhamu, manuprāt, viss ir kārtībā, taču man viņš vienkārši nepatīk. Tas ir jūsu domājat, kā gribat. Es gribu, lai es jums patiktu. Un, ja būtu kāds, kurš man nepatiktu, tad es censtos ar viņu visu nokārtot. Un es cenšos, kā vien protu, būt paties un rīkoties kā kristietis. Vai tas būtu mājās, vai kaut kur citur. It visur, kur es dodos, es vienmēr esmu centies darīt to, kas ir pareizs, un dzīvot tā, kā es runāju un stāstu. Un es dotu priekšroku, lai kāds dzīvotu man sprediķi, nevis man to izlasītu. Jo mēs esam uzrakstītas vēstules, visiem cilvēkiem lasāmas. Labāk es dzīvotu pareizi, un mans vārds būtu neptraipīts, kad mans skolotājs varētu pateikt, viņš ir kristietis, un cilvēki teiktu, viņš ir kristietis, es nezinu tādu gadījumu, kad es būtu redzējis viņu rīkojamies nepareizi. Un tā, ja es esmu atradis jūsu labvēlību, un es ticu, ka Dievs jau 3 nedēļas pierāda ar šīm lietām, par kurām es esmu liecinājis, ka es esmu liecinājis par patiesību. Un Dievs ir nostājies aiz manis un liecinājis, ka es esmu sacījis patiesību. Vai pareizi? Lūk, nav nekādu šaubu. Tā ir patiesība. Un es nekad savā dzīvē neesmu centies izteikt savas jūtas pret cilvēkiem kā tagad, kad es cenšos panākt, lai jūs man noticat. Lūk, ko es pateikšu, dārgais kristieti, ja tu būsi, lūk, ja tu šeit esi kā grēcinieks, un tu atzīsties savos grēkos, vai arī ja tu dzīvē esi izdarījis kaut ko nepareizu, ja tu palūksi Dievam tev piedot, bet pēc tam atnāksi šurp, lai par tevi palūktu, ticot no visas sirds, ka Dievs tevi dziedinās, un nav nozīmes, kas jums kait, kad jūs pienāksiet pie šīs platformas, ja tu esi akls, turi rokas uz savām acīm, un tikko kā uz tevis uzliks rokas, saki, kungs, es pieņemu savu redzi. Ja tas cilvēks ir kurls, vai ar sliktu dzirdi, tad kāds, kas sēž viņam blakus, viņu pamācīs, pateiks viņam, lai tad, kad tas šķērsos platformu, lai tas tur rokas uz savām ausīm, vai kaut kā tā, kad viņš atnāk šurp, lai saka, kungs, es pieņemu savu dzirdi. Tie, kuri ir slimi, daudziem no klātesošajiem ārsti nevar palīdzēt. Medicīna nevar jums palīdzēt, jo īpaši ar sirds slimību, vēzi un visu, ko tam līdzīgu. Viņi ļoti cenšas, medicīnas zinātne. Es par viņiem lūdzos. Nav tādas dienas, kad es nelūgtos, lai Dievs kaut kur iedod cilvēku rokās to, kas palīdzēs atrast kaut ko, kas palīdzētu tiem cilvēkiem. Patiesībā es nedomāju, ka mēs varam būt kristieši, ja mēs tā nedarām. Tā ir taisnība. Vai varat iedomāties kādu nabaga cilvēku, kurš ir ciešanās, un kuram kāds varētu izdarīt kaut ko, lai palīdzētu? Bet jūs sakāt, tu lūdzies par medicīnu? Jā, cienītie, es nejokoju. Un tā, vērsiet savas sirdis pretim Dievam. Lūk, Dievs pats izmantoja ārstniecības līdzekļus. Jesaja aizgāja un paņēma no vīģiem uztaisītu kompresi un uzlika to Hiskijam, lai dziedinātu viņu no augoņiem. Un daudz kas tika mērkts ūdenī. Un Jēzus uzlika dubļus uz cilvēka acīm. Dubļus, tieši to, no kā nāk zāles un pārējais. Zāles nedziedina. Neviens ārsts nevar pateikt, ka zāles dziedina. Zāles tikai palīdz dabai. Vienīgais esošais dziedinātājs ir Dievs. Tā tas ir. Un tā, kad Jēzus atnāca uz zemes, tur bija daudz ārstu. Viņš nekad nenosodīja nevienu no tiem. Nekad neko par to neteica. Ar viņiem viss ir kārtībā. Un tādā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad ir miljoni un miljardi cilvēku, un uz zemes ir pilns ar mikrobiem un slimībām, ko mēs vispār varētu izdarīt, ja mums tā visa nebūtu? Tāpēc, dārgie kristieši, ja jums ir cilvēcīga sirds, skatīsimies uz visu pareizi. Ja zāļu dzeršana vai kaut kas tāds traucē jūsu ticībai, tad izvairieties no tā, saprotat? Taču es jums pateikšu, es zinu, ka jūs sacīsiet. Nu, es zinu ārstus, kas smejas par dievišķo dziedināšanu. Arī es zinu, un es zinu sludinātājus, kas arī par to smejas. Tā tas ir. Daudzi no viņiem par to smejas. Atklāti sakot, esot godīgam ar jums un ar manu Bībeli, es esmu saticis vairāk sludinātājus, kas netic dievišķajai dziedināšanai, nekā ārstus. Tāpēc, ka daudzi brīnišķīgi ārsti brauc pie manis uz mājām, lai par viņiem palūgtu, un mēs apsēžamies istabā un sirsnīgi atklāti runājam. Es vēl neesmu dzirdējis nevienu, kurš nebūtu man pateicis. Protams, brāli Branham, es ticu. Un jo īpaši kāds ķirurgs, viņš sacīja, es esmu guldījis uz galda cilvēkus, un sacīja, viņiem vienkārši apstājas elpošana. Mēs aiznesam viņus, un pēc kāda laiciņa viņi atdzīvojas. Viņi atkal sāk elpot un izveseļojas. Kurš to izdarīja? Jautāja viņš. Es sacīju, Dievs. Viņš sacīja, tev ir taisnība. Sacīja, mēs varam izgriezt plīsušu apendiksu, taču mēs nevaram dziedināt to vietu, kuru mēs izgriežam. Tas ir jādara Dievam. Zobārsts var izraut zobu, bet kurš gan dziedinās to dobumu? Medicīna nevar radīt audus, medicīna tikai uztur to tīru. Ārsts var ielikt vietā tavas rokas kaulu, taču viņš nevar radīt kalciju un pārējo, kas dziedina roku. Tas ir jādara Dievam. Tā tas ir. Tieši tāpat kā vasarsvētku draudzes sfērās. Ak, es negribu teikt, varbūt jūs mani vairs tik ļoti nemīlēsiet. Taču, ja vien jūs būtu savaldījuši fanātismu un būtu saglabājuši visu tīrībā un skaidrībā, visa šī pasaule augst pēc tā, kas ir jums. Tā tas ir. Ja jūs būtu ļāvuši ikdienas pievienotu draudzē glābjamos un nevis šķeltos savās mazajās konfesijās un strīdētos viens ar otru, tad draudze jau sen būtu aizgājusi godībā. Tā tas ir. Amen. Pareizi. Amen. Pateicos. Un tas ir vienīgais manas kalpošanas mērķis. Ieraudzīt Dieva draudzi saliedētu. Saprotat, nav nozīmes, kam tic tas otrs. Ar to viss ir kārtībā. Ja tu esi atdzimis no Dieva gara, tu esi kristietis. Saprotat, jo tu esi dzimis no augšas. Taču tev ir jāpiedzimst no augšas, ir jāpiedzimst no svētā gara, tam ir jāienāk tavā dzīvē, un tas padara tevi par kristieti. Tas apzīmogo tevi līdz tavas izpirkšanas dienai. Kamēr vien jūs dzīvojat pareizi, un viņš vienmēr ir ar jums, jums tas izdosies. Vēstule Efeziešiem 4:30. Neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti līdz nākošajai atmodai, līdz jūsu izpirkšanas dienai, pareizi. Svētais gars liecina, un tevi pieņem, un Dievs tevi pieņem, un uzliek tev savu zīmogu. Viņš tevi iezīmē. Es esmu ganījis lopus. Es atceros, kā mēs vācām viengadniekus iezīmēšanas laikā. Mēs devāmies tur, uzsējām viņiem striķi un to turējām, un ņēmām lielu uzkarsētu degzīmi un tam uzspiedām. Tas kādu laiciņu bļāva un sprauslāja. Taču, brāli, ar viņu viss bija kārtībā. Mēs zinājām, kam viņš pieder. Reizēm kādam ir jāiziet tur ārā un kādu laiciņu jāpaslapstās. Taču, kad svētais gars izdedzinās no jums visu vēlnu, tad jūs jau zināsiet, kurā pusē jūs esat. Tā tas ir. Noņem no viņa pinekļus. Viņam būs steju vai skriešanas lēkme, taču viņš ir iezīmēts, brāli. Es jums saku, es esmu redzējis, kā pie altāra atnākušajiem arī bija skriešanas lēkme. Viņi skraidīja, kā vien varēja, taču viņi bija iezīmēti. Kad svētais gars iezīmē jūs Dieva valstībā, notiek tas, ko jūs atcerēsieties, kamēr vien dzīvosiet. Pareizi. Nav nozīmes, kur jūs klīstat. Jūs tik un tā to atcerēsieties, un jūs nevarēsiet atrast mieru līdz savas nāves dienai, ja no tā brīža nekalposiet Dievam. Tā tas ir. Jā, tāpat kā balodis, kurš aizlidoja no šķirsta. Tas devās prom un nevarēja atrast mieru savām kājām, kamēr neatgriezās un nepieklauvēja pie šķirsta durvīm. Viņš atgriezās atpakaļ. Un tās zīmes, ko Dievs pieļauj un dara, tas ir svētais gars šeit, darbojas ar cilvēkiem. Viņš ir šeit. Viņš zina visu, kas ir jūsu sirdīs. Viņš zina par jums visu. Šobrīd viņš ir tieši šeit. Paklausieties, dziedināt cilvēku Es to nevarētu. Un neviens cits arī nevarētu. Jēzus nevarēja nevienu dziedināt, ja sākumā viņi neticēja, ka viņš var. Un viņā nebija tikuma spēka, ja vien viņi neticēja, ka viņā šis tikuma spēks bija. Reiz dažiem cilvēkiem sagribējās apmierināt ziņkāri. Viņi apsēja viņa seju ar lupatu un ar niedri sita viņam pa galvu sakot. Nu, ja tu esi pravietis, tad pravieto un pasaki, kurš tev iesita. Viņš pat neatvēra savu muti un nepateica ne vārda. Viņš nebija kaut kāds klauns, nē, viņš bija Dieva dēls. Taču nabaga pazemīgā sieviete, kura patiešām viņam ticēja, un kurai bija asiņošana, viņa izlīda cauri pūlim un pieskārās viņa drēbēm, un viņš sacīja, spēks izgāja no manis. Svarīga ir attieksme, ar kādu tu pienāc. Un, kad jūs nākat šovakar, kā gan jūs varat dzirdēt, ja nav kas sludina? Un kā gan sludinātājs var sludināt, ja viņš nav sūtīts? Un tā, es gribu, lai jūs saprotat, ka šobrīd mans galvenais mērķis šeit ir iepazīstināt jūs ar Dieva fenomenu. Lūk, jūs nevarat atnākt šurp, man nezinot, kas ar jums nav kārtībā. Jūs nespētu šeit nostāvēt. Es esmu sēdējis pie galda un runājies ar kalpotājiem, kad es ēdu kopā ar viņiem pie galda, un izgāju uz ielas un apskāvu viņus, un pateicu, ka viņi dzīvo laulības pārkāpšanā. Un viņš saka, brāli Branham, lūdzu, nevajag, ak, palūdz Dievu, lai, un visu ko tādu.
Jūs nevarat to noslēpt.
Tā ir dāvana, kuru man iedeva Dievs. Tā ir mana, un es gribu to lietot tik cienījami un godājami, kā vien māku, un tikai lai pagodinātu viņu. Ar visu, ko viņš ļaus man zināt, es gribu ar to paaugstināt viņu, saprotat? Taču es varētu stāvēt un lūgt par jums gadu no vietas, un tas nedotu jums pilnīgi nekādu labumu, kamēr sākumā jūs nepieņemsiet Jēzu Kristu kā savu dziedinātāju. Un, ja kāds no šiem kalpotājiem, kuri stāv šeit, stāvētu manā vietā, un jūs atnāktu un ticētu, ka Dievs dzird viņu lūkšanu, jūs tiktu dziedināti tieši tāpat kā tad, ja šeit stāvētu un lūktu par jums pats Jēzus. Tas ir smags vārds, vai ne? Taču tā ir patiesība. Viņš iedeva savai draudzei visu spēku un varu, kas viņam bija, bet jūs vienkārši baidāties rīkoties saskaņā ar to. Un tā, vai jūs tam ticat? Paklausieties, ja Dievs apstiprināja kā patiesību to, ko es sacīju, es gribu jums kaut ko pajautāt. Vai tad nebija tā, ka katrs cilvēks, kurš atnāca šeit uz platformas, ja es piestāju un nedaudz parunāju ar viņu, atgriezos viņa dzīves pagātnē, ieraudzīju tur kaut kādas lietas un pilnībā atklāju tās, lai vienkārši atklāju to un pateicu, ko viņa dzīves laikā ir izdarījuši, un grūtības, kādas viņiem ir bijušas, un visu pārējo, pilnīgi precīzi, vai pareizi. Ja visi jūs, ļaudis, atrodieties šeit, kā liecinieki pārējiem, paceliet roku, ja jūs esat to redzējuši. Lūk, lūdzu. Jebkurā laikā, jebkurā sanāksmē, it visur kopš tā laika, kad es izteicu to apgalvojumu, vairāk kā pirms 4 gadiem, tas ir bijis precīzi tā. Jūs, kuri jau ilgu laiku esat bijuši sanāksmēs, dažādās sanāksmēs, paceliet roku, paskatieties, vai tā nebija it visur, vai jebkur citās sanāksmēs. Redzat? Lūk, tas parāda, ka šeit ir kāda pārdabiska būtne, vai pareizi. Lūk, vienkārši paskatieties uz dziedinātajiem cilvēkiem, paskatieties uz to, kas ir noticis, paskatieties uz šo padzīvojušo brāli, kongresmeni, šovakar viņš neatroda šeit, kurš 66 gadus bija invalīds, paralizēts no jostas vietas uz leju. Bija sēdējis lielās sanāksmēs, vēl tur ar Billiju Sandeju un ar tiem lielajiem vīriem, un vēl ar Paulu Raideru un Redigeru. un ar tiem, kuri visu to laiku mācīja dievišķo dziedināšanu. Vīri, Misters Frīmans un Misters Ogilvi un daudzi no tiem vīriem, kuri sludināja dievišķo dziedināšanu, kuri sēdēja un lūdzās par viņu un tā tālāk, taču viņš vienkārši nespēja to satvert. Taču tad, kad viņš atnāca un es atnācu šurp, nekad dzīvē nebiju šo cilvēku redzējis vai dzirdējis par viņu, un ieraudzīju, kā tur parādījās vīzija, ieraudzīju viņu augstākajā tiesā un tā tālāk, un pateicu, un man sagribējās uzzināt, kur tas bija. Dažas minūtes es pavēros apkārt un parunāju ar mazu melnādainu meitenīti, kura gulēja šajā pusē. Tad pēc pāris minūtēm es ieraudzīju ārstu, kas tur stāvēja, un viņam bija kaut kas uz galvas, un es sāku to aprakstīt, un tā sieviete sāka raudāt. Es paskatījos atpakaļ un vienkārši to ieraudzīju, bet tad ieraudzīju, ka tas cilvēks iziet, un šis cilvēks pateica, nu, ja Dievs ir šeit un zina manas dzīves pagātni, tā ir patiesība. Un viņš nometa savus kruķus un gāja, redzat, pilnīgi normāls. Tas bija februārī. Viņš ir bijis šeit katru vakaru, taču šovakar, viņam šovakar bija jārunā, viņš atgriezīsies rītvakar. Viņš uzrakstīja katram karalim, manuprāt, katram kongresa gubernatoram, prezidentam, Čērčilam un visiem, izsūtīja viņiem savu liecību par notikušo. Un Anglijas karalis Džordžs grasās, manuprāt, viņš kā atbildi aizsūtīja viņam savu liecību. Man ir karaļa Džordža pateicības fotokopija par manu lūkšanu un tā tālāk, kad viņš tika dziedināts no izkaisītās sklerozes. Un citi ievērojami vīri pa visu valsti, kad notika... Lūk, es esmu centies būt godīgs. Es esmu centies būt tik patiesis, cik vien spēju. Lūdzu, mani draugi kristieši, pieņemiet tagad manus vārdus. Un tā, šobrīd es runāju, pamatojoties uz Dieva eņģeļa pilnvarām, kurš visu laiku nāk man tuvāk un tuvāk šeit uz platformas. Un pamatojoties uz Dieva vārdu, kuru iedvesmoja uzrakstīt Jēzus Kristus, iedvesmoja cilvēkus. Ja jebkurš no jums ļaudis, ies cauri šai rindai, bet šie vīri un es stāvēsim šeit, uzlikdami jums rokas, ticēdami, ka jūs tiksiet dziedināti, tad tu būsi vesels cilvēks. Lūk, ja jūs varat tam noticēt, bet ja jūsu ticība nespēj pietiekami pacelties, tad atnāciet un pamēģiniet, tik un tā aplieciniet to un turieties pie tā, kamēr tas notiks, saprotat? Un tā, vai jūs ticat, ka es esmu runājis jums patiesību? Visa ticība ir vērsta uz visu varano Dievu un evaņģēliju, kuru es sludinu, stingri balstoties uz Dieva vārdu. Un šīs zīmes, kuras viņš tagad rādīja, ir piepildījums tam, ko viņš ir apsolījis. Šīs lietas, ko es daru, arī jūs darīsiet. Un tā, jūs kalpotāji, kad iesiet lūgties par slimajiem, jūs varbūt nekad manā paaudzē. Un nemaz necentieties, ja nezināt, ka Dievs runā, jo kaut kas notiks. Taču jūs esat kalpotāji, jūs esat Dieva bērni, bet cilvēki ir slimi. Paskatieties uz tiem simtiem, kas atrodas šeit. Ejiet, rīkojieties, lūdzieties par slimajiem, palīdziet viņiem sākt, būvējiet ticību, uzlieciet viņiem rokas. Jums ir tiesības to pieprasīt. Ejiet un dariet to tā Kunga vārdā. Ik viens no jums, saprotat, ejiet pa lielceļiem, sānceļiem, pa taciņām, it visur, aplieciniet šo evaņģēliju. Daudzie kalpotāji, kuri esat tur, kuri atnācāt vēlāk un netikāt stādīti priekšā uz platformas, dariet to pašu, ejiet uz kaut kurieni, pat jūs, sievietes, savā rajonā, ejiet uz slimnīcām, lūdzieties par slimajiem. Ticiet tam, vingriniet savu ticību un steidzīgi dariet kaut ko Dieva bērniem, pirms Jēzus nāks. Nevajag teikt, nu, varbūt es nespēšu brāli Branham pateikt viņiem viņu sirds noslēpumus un visu to, šito un arī to. Jums to nevajag darīt. Jums tas nav jādara. Lūdzieties par slimajiem. Iedvesmo tieši šī evaņģēlija lieta. Ir jāpiedzimst zem konkrētas zīmes, lai to darītu. Ir jābūt iepriekš nolemtam, lai kaut ko tādu darītu. Ir jābūt iepriekš nolemtam, lai kaut ko darītu. Tas bija dots, iespējams, vēl pirms 1000 gadiem, es nezinu. Taču lūk, tam nav nekāda sakara ar dziedināšanu. Tas nepadara nevienu, kaut kādā veidā vairāk taisnu nekā pārējie. Es vienkārši gribu būt ar jums patiesis un godīgs. Kad es stāvēšu tur tiesā, man būs jāsastopas ar to, par ko es runāju. Saprotat? Necentieties atdarināt. Ja tas vīrs lūdzas par cilvēkiem, kuri saķer ausis un lēkā visapkārt un bļauj, nemēģiniet viņu atdarināt. Dari to, ko darīt tev liek tas kungs. Ja viņš pateiks iet uz slimnīcu, nomesties ceļos un klusiņām palūgt, ej un dari to. Ja viņš pateiks tev iet un palūgt par kādu šajā ēkā, kad viņi šeit ir slimi un notiek mūsu sanāksmes, tad vienkārši ej turp un palūdz par viņiem. Pareizi. Tā ir dāvana, svētā gara dāvana. Ķermenī darbojas 9 garīgās dāvanas. Un šovakar tas varbūt ir virs šī cilvēka, un rītvakar uz tā cilvēka, uz viņa, un dari to, ko saka darīt svētais gars, jo tās ir dāvanas, 9 dāvanas, kuras ir ķermenī. Darbojas ķermenī, it visur. Un šim ķermenim būtu jādarbojas vienoti, harmoniski. Mēs attīrām visus sārņus. Tieši tā tas būs. Amen. Visas nesaskaņas. Un tā, lai Dievs jūs visus svētī. Manuprāt, šodien mans mazais puika šeit izdalīja lūkšanu kartiņas. Viņš izdalīja 50, man šķiet, burtu Z. Kur viņš ir? Z1 līdz 50. Manuprāt, Billijs tās izdalīja, jā. Vai pareizi, Pol? Z1. Es viņu saucu par Polu, jo mājās Indiānā arī mani sauc par Billiju un viņu, un arī viņu sauc par Billiju. Tāpēc man ir jāsauc viņš par Polu, lai viņi zina, par kuru mēs runājam. Un tā, viņš izdalīja 50 lūkšanu kartiņas. Es gribu, lai... Un tā, paskatīsimies, cik daudziem no tiem, kuri atrodas šeit uz saliekamajām gultām un nestuvēm, ir lūkšanu kartiņas. Šobrīd es redzu tikai vienu uz nestuvēm. Manuprāt, jūs šo pēcpusdienu netikāt iekšā. Mēs netikām atpakaļ laicīgi. Taču lūk, es pateikšu jums, ko mēs izdarīsim. Mēs centīsimies palūgt arī par katru. Lūk, šī kundze, kura guļ šeit uz saliekamās gultas. Lūk, vienu brītiņu. Tev ir lūkšanu kartiņa, māsa. Vai tu tici no visas sirds? Tu tici. Vai tici, ka Dievs tevi dziedinās? Vai tici, ka viņš ir šeit, lai darītu tevi veselu? Es gribu, lai tu skaties uz šo pusi. Es gribu tev pajautāt, tik pazemīgi, kā vien protu, būdams kalpotājs. Es redzu, ka tev tur ir lūkšanu kartiņa. Un tā, es nevaru tevi dziedināt, mana dārgā māsa. Taču es varu tev pateikt, ja vien Dievs man ļaus, kas ar tevi nav kārtībā. Vai tu tam tici? Vai tu tici, ka Dievs ļaus man to izdarīt? Un tu zini, māsa, ka es neko par tevi nezinu. Taču es gribu, lai tu skaties uz šo pusi un vienkārši tici ar visu sirdi. Vai tu tici? Labi. Vai tu tici man, kā Dieva kalpam? Es vienkārši cenšos panākt, lai tu parunā ar mani, kā to darīja skolotājs pie akas. Vai saproti? Jā, tev ir audzēji. Vai pareizi? Jā, tā tas ir. Un tev ir arī sirds slimība. Vai pareizi? Pēdējā laikā tev bija ļoti liels nogurums. Vai pareizi, māsa? Lūdzu, tagad vienkārši piecelies no savas guļvietas un ej mājās un tici. Viņa pieņem savu dziedinātāju un dziedināšanu, pieceļas no nestuvēm. Viņi pieceļ viņu, lai viņai palīdzētu. Lūk, kur viņa ir. Ziniet, pateiksim, slāva mūsu debesu tēvam. Un tā, jūs varat pateikties tam kungam, no visas sirds. Lūk, tai kundzei bija lūkšanu kartiņa. Taču tiem, kuriem šeit nav lūkšanu kartiņas, es gribu, lai jūs paceļat savas rokas. Vai arī kaut kur, kur jums nav lūkšanu kartiņas. Labi, vienu brītiņu. Labi, tagad esiet godbijīgi. Un tā, jūs, kuriem nav lūkšanu kartiņas un neko par mani nezināt, kam vispār nekad nav bijis ar mani nekādas saskarsmes, es gribu, lai jūs tagad vienkārši skatieties šajā virzienā un ticat kaut kur vienu brītiņu. Jā, kundze, kura sēž tur rozā kleitā. Paskaties šajā virzienā, māsa. Tev nav lūkšanu kartiņas, vai ne? Tu cieti no vēža. Vai tā nav taisnība? Piecelies kājās, ej mājās un esi vesela, un aizmirsti par savu vēzi. Tas no tevis ir prom, māsa. Tev tā vairs nav. Vai jūs ticat tam kungam? Tagad jūs ļaudis, kuriem ir lūkšanu kartiņas. Zē, no 1 līdz 50. Nostājieties šeit pēc numuriņiem 1, 2, 3, 4, 5 un tā tik uz priekšu. Kad jūs lūdzaties par slimajiem un runājat ar viņiem, jo vairāk jūs lūdzaties, jo vairāk jūs runājaties ar cilvēkiem, jo vairāk jūs par viņiem uzzināt. Es gribu palūgt manus brāļus kalpotājus, ja viņi vēlas uz brītiņu nostāties šeit aizmugurē, man aizmuguras. Es pateicu par cilvēkiem, kuriem nav lūkšanu kartiņas, tāpēc, ka daži no viņiem domā, ziniet, ka skatoties uz lūkšanu kartiņu, cilvēks par to domā, un tad sanākot domu telepātija. Taču tas tā nav. Es paņemu tos, kuriem nav lūkšanu kartiņas. Tam nav nozīmes. Jebkuru šai auditorijā nav nekādas nozīmes. Jūs to zināt. Cilvēki ir nākuši šurp un bija pateikts, ko viņi izdarīja, kad viņi bija mazi bērniņi un citas lietas. Vai tā tas ir? Un tā it nemaz nav domu telepātija. Tas ir visu varanā Dieva spēks. Lūk, ja jūs tam neticat, tad jums nebūs no tā nekāda labuma. Taču, ja jūs tam patiešām ticat, tā jums ir dziedināšana. Visi esiet godbijīgi. Un tā, atvediet tos, kuriem ir lūkšanu kartiņas Z1 līdz Z50. Un lai viņi nostājas rindā pēc kārtas numura. Lūk šeit. Z1, Z50. Bet uzreiz pēc tam, kad tie aizies, mēs nostādīsim rindā visus, kuri vēlas, lai par viņiem palūdz. Lūk no šīs solu ejas. Pēc tam visus, kuri vēlas aizlūkšanu no šīs ejas. Pēc tam visi, kuri vēlas aizlūkšanu no šīs ejas. Un visus, kuri vēlas aizlūkšanu lūk no turienes. Un atvedīsim viņu šurp un šovakar palūksim par visiem. Vai ticat, ka mēs varam to izdarīt? Vai jūs pieņemsiet to kā savu dziedināšanu? Un tā, sākumā atļaujiet nostāties tiem, kuriem ir lūkšanu kartiņa. Labi, māsa. Vai tu tici tam no visas sirds? Tu ciet no tuberkulozes. Vai pareizi, māsa? Tuberkuloze tev jau ir ilgi. Vai tā ir? Kā gan es varētu zināt, kas ar tevi nav kārtībā, ja šeit nebūtu Dievs? Vienkārši piecelies un ļauj brītiņu paskaties uz mani. Es gribu ar tevi parunāt. Mēs neesam pazīstami. Tu vienkārši uzkāpi šeit augšā. Un, kad es paskatījos uz tevi, kaut kas no tevis runāja. Es tev saku, māsa, turklāt, tu arī ļoti raizējies, vai pareizi? Jā, tev tas bija jau agrāk, vai tad tā nav? Un tu izveseļojies, taču tu baidies, ka tas atkal var pie tevis atgriezties. Vai tad ne tā? Es gribu, lai šovakar tu aizej no šejienes un tici no visas sirds, ka tas ir beidzies, un tu būsi vesela. Vai tu man tici? Atnāc šur. Mūsu debesu Tēvs, šajā vakarā mēs svētām mūsu māsu viņas dziedināšanai, tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūk, paskaties, māsa, pārtrauc raizēties, dodies prom no platformas, paēd, priecājies tai kungā un esi vesela. Tagad visi esiet cik vien iespējams godbijīgi. Vienu brīti, es vienkārši gribu, lai pār mani nonāk svaidījums, un tad es palūkšu kalpotājus šeit iznākt, nostāties man apkārt, un mēs sāktu lūgties par slimajiem. Rītvakar mēs gribam nostādīt šeit visus cik vien iespējams tuvu, lai atpazīšanai, ja vien mēs varēsim. Tāpēc mēs zinām, un Svētais Gars būs šeit, lai runātu ar mums. Un tā, tagad viņš ir šeit. Taču, kad es dažas reizes sajutīšu, kā nonāk ļoti stiprs svaidījums, tad viņš sāks nonākt pār cilvēkiem. Labi, atvediet slimnieku. Vai jūs esat slimnieks, sēr? Labi. Tu izskaties diezgan bāls. Tu neapšaubāmi esi slims. Vai tu tici man kā Dieva kalpam? Tu tici. Vai pareizi, sēr? Labi, tu ciet no sirds slimības. Vai pareizi, brāli? Tagad kāp zemē no platformas. Kungs Jēzus Kristus no Nāceretes dara tevi veselu. Visi esiet godbijīgi. Tagad visi esiet pēc iespējas godbijīgāki. Labi, vienkārši neviens... Tikai esiet godbijīgi. Vienu brītiņu. Un tā, esiet dievbijīgi. Labdien, sēr! Vai tu viņu mīli? Vai pareizi? Cik brīnišķīgi! Tev ir labs, jauks gars, mans brāli. Dievs tevi svētīs. Un tu domāji, ka būs brīnišķīgi tikt vaļā no tās tuberkulozes. Ar tevi viss būs lieliski un brīnišķīgi. Un Dievs darīs tevi veselu. Viņš to ir izdarījis, tāpēc tagad vari kāpt lejā no platformas, dodies uz darba laukiem, kur tu gribi doties, un lai Dievs tevi svētī, mans brāli. Vai pateiksim slava kungam? Atvediet slimnieku. Labdien, māsa! Un tā, mēs nepazīstam viens otru. Vai pareizi, māsa, es nekad dzīvē neesmu tevi redzējis. Tev iedeva lūkšanu kartiņu, un uz tās bija numurs, un tu nostājies tur rindā pēc sava numura. Pareizi, Dievs zina, ka es nezinu, ko tu esi uzrakstījusi uz savas lūkšanu kartiņas. Man tas neko nenozīmē. Es nezinu. Taču es spēšu uzzināt ar šīs dāvanas palīdzību, kuru man ir devis Dievs, kas ar tevi nav kārtībā. Vai to tu pieņemsi? Un ja es spēšu caur Svētā Gara spēku, kuru tu šobrīd jūti pareizi, tev ir daudz problēmu. Atļauj man tev kaut ko pateikt tagad, kamēr es tevi redzu. Es redzu par to vīzijā. Tev ir savāda gaita. Tur ir kaut kas. Tas ir artrīts, vai ne? Vai tā ir? Pareizi. Tev asinīs ir skābe, kas izraisa tev. Tu kļūsti stīva un viss, kas tāds, vai pareizi? Reizēm no tā kļūsta ļoti grūti, jo īpaši agri no rīta, kad tu celies, vai pareizi? Vai tu man ticēsi kā Dieva pravietim? Kāp lejā no platformas un saki, ka tu esi vesela. Kalpotāji, atnāciet šurp, atnāciet. Kalpotāji, nostājoties šeit vienkārši, es negribu pārāk tajā ieiet, kamēr tas nav noticis. Labi, lai Dievs tevi svētī, mana māte, un dziedina tevi. Un tā, lai kalpotāji nostājas tieši šeit rindā. Kur ir tas kalpotājs evaņģēlists, brālis Kīns, kura vārdu nekādi, jā, tas Kings, kas lūdzās Kains. Ja viņš ir, atvediet šurp arī viņu. Un tagad nostājieties šeit, kalpotāji, dubultā rindā, tieši no šīs puses. Jūs tagad nostāsieties lūk šādi lūk šeit. Jā, pareizi, tieši tur. Un tā, jūs ļaudis, kuri stāvat tur rindā. Palīgi, es gribu, lai jūs vērojat rindu. Palīgi, lūk šeit, priekšā. Es gribu, lai jūs vērojat rindu. Un tikko kā šī rinda beigsies, lai kāpj augšā cilvēki no turienes, pēc tam no šejienes. Un tagad, jūs visi kopā. Ziniet, veiksim veltīšanos. Jūs visi, kas vēlaties šovakar tikt dziedināti, uzlieciet roku uz sirds. Visuvarenais Dievs, uzklausi tava kalpa lūkšanu. Tu mūs redzi. Tu redzi, kā nokrīt zvirbulis. Un es zinu, ka tu redzi šos cilvēkus. Un es lūdzu Tēvs, lai tu dziedini ikvienu no viņiem. Un tagad, līdz ar viņiem, mēs atdodam Tev sevi ķermeņa dziedināšanai. Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdā. Amen. Lai Dieva svētības ir uz jums visiem, kad jūs nāksiet. Un tā, godbijīgi, lai tagad kāds no kalpotājiem nostājas šeit. Lūk šeit, arī no šīs puses, brāļi. Šeit ir divkārša rinda. Un es vēlos, lai jūs uzliekat savas, lai tā kundze tur stāv, viss kārtībā, Billī, viss ir labi. Lai kalpotāji nostājas lūk tur. Labi. Un tā, nāciet, brāļi, ja jūs visi gribat tikt šai rindā un šeit nostāties un stāvēt, lai lūgtu. Lūk, es gribu, lai klausītāji ierauga, ka es cenšos kā vien protu, lai nostādītu jūsu priekšā Jēzu un manus brāļus. Saprotat? Es mīlu šos vīrus. Viņi ir Dieva kalpi. Viņi ir Dieva dēli. Ja mēs nokļūsim debesīs, mēs vienkārši... Labi, brāli Kain, atnāc tagad šurp un nostājies šeit, lai arī tu lūgtos par šiem cilvēkiem. Es gribu, lai tu nostājies lūg tieši šeit. Brālis Kains šeit tiks stādīts priekšā nākamajos vakaros. Es gribu, lai jūs atnākat viņu paklausīties. Lūk, mēs šobrīd stāvam šeit, lai lūgtu par slimajiem. Visi esiet, cik vien iespējams, dievbijīgi. Un tā, kad cilvēki sāks nākt, es gribu, lai jūs ļaudis skatāties uz šo pusi. Šovakar šeit tiks dziedināti daudzi cilvēki, jo šie kalpotāji uzliks viņiem rokas, un Dievs dziedinās tos pēc viņu ticības. Lūk, šī zināšanu, zinību un tam līdzīgi, kā es to saucu dāvana, tikai tāpēc vien, ka tā nenonāks uz šiem brāļiem, iespējams, tas nekad nenotiks. Es nedomāju, ka tā notiks, kamēr vien es esmu dzīvs. Pēc tam, kad es nomiršu, tā varbūt uz kāda nonāks. Taču, redziet, to taču jau ir pateicis svētais gars, tas pats eņģelis. Tāpēc es zinu, ka tā būs. Un tā, pievērsiet uzmanību. Bet šie vīri ir Dieva aicināti lūgt par slimajiem. Tieši tāpat, kā aicināts ir ikviens. Saprotat? Tāpat, kā visi pārējie. Un tā, kad viņi liks virsū rokas slimajiem, es gribu, lai jūs tagad pavērojat, kad mūsu brālis Kains un pārējie liks rokas virsū slimajiem, un arī šie gani, pavērojiet, kas notiks ar slimajiem. Ja viņi ticēs un nokāps no šīs platformas, viņi būs veseli. Kroplie šeit noliks savus spieķus, saliekamās gultas, kuras aiznesīs palīgi, atstājiet savu gultu tur stāvam. Aizstumiet to uz to vietu un ejiet. Ratiņkrēslus. Aizstumiet savus ratiņkrēslus, lūk šurp, un ejiet uz to pusi. Vai jūs tā darīsiet? Vai jūs ticat Dievam? Vai jūs viņu pieņemat? Draugi, beidziet tagad spēlēties. Pietiek. Iesim pie Dieva šeit un tagad. Labi, es gribu nedaudz svaidījuma, lai es varētu redzēt, kas notiek. Vienu brītiņu es atkāpšos uz šejieni, kur jūs varēsiet skatīties, kā sanāk kalpotāji. Šeit es vienkārši būšu viens no viņiem, uzlikdams rokas slimajiem. Un tā, godbijīgi. Kurš ir slimnieks? Kur ir slimnieks? Vai tu esi slimnieks, māsa? Labi, nāc šurp. Tu zini, ka mēs ar tevi neesam pazīstami. Es neko par to nezinu. Vai pareizi? Tagad būs grūtāk. Protams, stāv šī kalpotāju grupa un pārējiem kustās dažādi cilvēku gari. Brāļi, lūdzu, esiet patiešām godbijīgi un nekoncentrējiet savas domas uz mani. Vienkārši skatieties. Es gribu, lai tu skaties šurp uz mani, māsa, un tici no visas sirds. Labi, vai tu pieņem mani kā Dieva pravieti? Vai tu tici, ka tas, ko es saku, ir patiesība? tu tici. Es redzu kundzi, kura stāv manā priekšā. Tev daudzas lietas ir nepareizas. Tev bija viena slimība, kura ilgu laiku tevi mocīja, un tu ciet no artrīta. Vai pareizi? Ilgu laiku tevi mocījas sieviešu slimība. Vai pareizi? Labi, pacel lūk šādi rokas, saki, Kungs Jēzu, es tieši tagad pieņemu tevi kā dziedinātāju. Un mans dziedinātāji, tagad es ar tavām brūcēm esmu dziedināta. Pacel savas rokas un pasaki, slava kungam, pacilā lūk šādi augšup lejup savas kājas. Tev vairs nav artrīta, māsa, sieviešu slimība ir beigusies, un tu aizej pilnīgi vesela. Labi, atvediet šurp nākamo slimnieku. Atnāciet šurp, kundze. Mēs ar tevi neesam pazīstami, vai ne? Es gribu, lai tu nedaudz pagriezies uz šo pusi. Es tevi nepazīstu, un tu nepazīsti mani. Mēs esam pilnībā nepazīstami. Taču tu saproti, ka šeit kaut kas notiek, vai pareizi? Tu to zini. Un, kad es runāju ar tevi, tu zini, ka tev bija saskarsme ar kaut kādu būtni, vai pareizi, pārdabiskajā sfērā. Manā priekšā stāv galds ar ēdienu, un sieviete no tā atsakās. Tev ir sarežģījumi ar vēderu, vai pareizi? Ej, ēd, ko vien gribi. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Mani draugi kristieši, vai jūs ticat maniem brāļiem? Vai ticat, ka Dieva gars atrodas mūsu vidū? Tad sanāciet šeit apkārt. Visi auditorijā, ar noliektām galvām. Tagad lūksim, kad šie cilvēki ies cauri rindai, kad viņi ies garām. Labi, nolieciet visi galvas un lūdzieties. Jūs tur dziediet tici, tikai tici, kad viņi ies cauri. Kalpotāji, tagad lieciet rokas uz slimajiem, kad viņi ies garām. Tagad visi esiet lūkšanā, un mēs dziedāsim. Un tā, kad jūs iesiet cauri, ticiet. Kalpotāji lūdzas par slimajiem.
Okay. that.